Die Here praat vanaand met ons uit 2 Timoteus 3 vanaf vers 1 tot en met hoofstuk 4 vers 8. In hierdie gedeelte is die apostel Paulus besig om vir die jong predikant in Efese vir Timoteus raad te gee, sy laaste opdragte voordat hy hom groet. Dit moet jy weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand. Beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. Party van hulle dring in die huise in en kry liggelowige vroue wat met sonde belaai is en deur allerlei sinnelike begeertes gedryf word in hulle mag. Vroue wat altyd iets wil leer, maar tog nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. Net soos Jannes en Jambres hulle teen Moses verset het, so verset hierdie mense hulle teen die waarheid. Mense wat in die verstand verward is en in die geloof 'n mislukking. Maar hulle sal nie ver kom nie, omdat hulle dwaasheid vir almal duidelik sal wees, net soos die geval was met Jannes en Jambres. Maar jy het my nagevolg in leer, lewenswandel en lewensdoel, in geloof, geduld, liefde en volharding, in vervolging en ontbering, soos my te beer geval het in Antiochië, Iconium en Lystra. Watter vervolging moes ek nie alles verduur nie. Maar die Here het my uit almal gered. Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle sal mislei, hulle mislei ander en word self mislei. Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet toch wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerd eerder reg te stel en 'n regte lewenswandel te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. Verkondig die woord. Hou daarmee vol, tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. Want daar sal 'n tyd kom, wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters by mekaar maak, wat net sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie, en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nugter. Verdra leiding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, en voer al die pligte van jou bediening uit. Wat my betref, ek word al reeds as drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig en tyd volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weerkom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Ons fokusverse is vers 12 en vers 14 van hoofstuk 3. Almal wat aan Christus Jesus toegewy aan God wil lewe. Ekskuus oom Koos, ek het die verkeerde vers opgegee, dis vers 14. Maar bly jy by wat jy geleer en wat jy vasglo. jy weet toch wie jou leermeesters was. Dit is ons fokusvers, maar bly jy by wat jy geleer het en wat jy vastglo, jy weet toch wie jou leermeesters was. Vandag is weer dankie sê dag in die gemeente. Dis 'n geleentheid om dankie te sê vir al die seëninge van die Here wat ons in hierdie laaste jaar ontvang het. Dis ook 'n geleentheid om bietjie vorentoe te kyk na die toekoms toe. Daar's 'n hele klomp van ons vanaand hier wat aan die einde van die jaar as die Here wil afstudeer en volgende jaar op 'n nuwe plek 'n toekoms moet gaan maak. Julle wil ons sterkte toewens. En hoop ons dat vanaand daar weer eens vir julle perspektief sal wees vanuit die woord van die Here oor die toekoms wat vir julle en ons elkeen voorlê. Nog 'n groter deel van ons kom volgende jaar weer terug hiernatoe. Gaan nou eksamen skryf en dan Januarie, eintlik seker Februarie, begin 'n nuwe jaar. Nog 'n geleentheid om hier te kom leef, in hierdie gemeente, hier op hierdie stukkie aarde waar die Here ons neergesit het, op die bult en oor die bult. Hoe ons oor die toekoms te dink, het alles te doen met hoe ons oor ons Here Jesus dink. En uiteindelik oor hoe belangrik hy vir ons is. As hy in Matteus 6 met ons praat oor die toekoms, dan sê hy, moenie vir julle skatte op aarde by mekaar maak, waar mot en roes dit verniel, en diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel by mekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie, en diewe nie inbreek en dit steel nie. En dan sê hy, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. So dis nie my hart wat bepaal waarin ek op pad is nie, dis waar my skat is, wat bepaal waarin my hart op pad is. As my skat op die regte plek is, sal my hart my soontoe volg. En eintlik is daar net een van twee keuses. My skat is of ons Here Jesus in die hoop om vir ewig in verhouding met hom te leef in sy koninkryk. Of my skat is in myself. In die dinge wat ek doen en in hierdie lewe kan kry en kan by mekaar maak. En dis die twee keuses, en my hart is op pad na een van hierdie twee punte toe. In 2 Timoteus 3 is die apostel Paulus besig om vir Timoteus laaste opdragte te gee. Hy is nou al die ouer apostel in die tronk nawe aan die einde van sy aardse lewe. En Timoteus is die jong predikant in Efese. Die toekoms lê eintlik nog vir hom oop. En nou kom sê Paulus vir hom in vers 1. Dit moet jy weet, in die laaste dae sal swaar tye kom. Hy wys nie hier dat die tipe swaar kry wat veroorsaak word deur siekte of armoede of sulke dinge nie. Die swaar kry waarvan die apostel hier praat, is die tipe op swaar kry wat veroorsaak word deur mense. Die swaar kry wat ons vir mekaar veroorsaak. Spesifiek die swaar kry wat kom of wat veroorsaak word deur mense wat die skat in hulle self probeer vind in hierdie wêreld. Hy noem hulle in vers 2, mense wat net lief is, wat net vir hulle self lief is en vir geld. Hierdie mense wat so beskryf word, lief vir hulle self en lief vir hulle geld, uit hierdie twee liefdes uitvloei al die ander sondes wat hier gelys word in vers 2 tot 9. Omdat hulle net vir hulle self lief is, omdat hulle vir hulle geld lief is, is hierdie mense arrogant in alles wat hulle dink en doen. Hulle is beledigend teenoor ander mense, hulle mishandel ander mense. Teenoor die Here is hulle ondankbaar en onheilig. Teenoor ander mense is hulle liefdeloos, onversoenlik, kwaadpraters, bandeloos en wreed. Sonder liefde vir die goeie, hulle is verraaiers, roekeloos en vol van hulle self. Die lewe gaan vir hulle eintlik net oor een ding. Dis hulle eie plesier, hy sê hulle is eerder lief vir genot as vir God. Daar was in Efese sulke mense. En vandag is ons samelewing nog steeds vol van sulke mense. Ons kry hulle van die hoogste vlakke in die regering tot in ons eie huise. Mense wat net vir hulle self en vir hulle goeders lief is. Mense wat net leef soos wat hulle wil. Mense wat net doen dit wat vir hulle self die beste is. En sou jy met hulle daaroor praat? Sou jy vir hulle sê dat dit verkeerd is of nie goed is nie? Dan is jy die een wat vreemd is. Want hoe kan iets slegs wees as dit vir my goed is? Hoe kan dit verkeerd wees as dit vir my lekker is? Ek dink ons leef al hoe meer in 'n tyd waar dit eintlik 'n groter sonde geword het om te sê iets is sonde as wat dit is om daardie sonde te doen. Ek mag dit nie waag nie, jy mag dit nie waag om van buite af te sê, hierdie ding is verkeerd nie. Die swaar kry waarvan die Here hier praat, stop ongelukkig nie net hier nie. Dit gaan nie maar net daaroor dat hierdie mense eintlik in 'n babbel maar net maak wat hulle wil nie. Die swaar kry gaan nog verder. Want hulle is nie maar net tevrede om te doen net wat hulle wil nie. Hulle wil ander met hulle saamneem. Wil ander oortuig dat dit eintlik die manier is om te leef. In Efese was die vroue van die vroue hierdie mense se teiken. Van hierdie vroue het onlangs nog vanuit die heidene tot geloof gekom. Hulle het skuldgevoel nog gehad oor die dinge wat hulle gedoen het. Vroue wat gedryf is deur hulle sinnelike begeertes. Hulle wou alles najaag wat goed en lekker kan wees. Om te proe, om te ruik, om te hoor. Hulle wou altyd iets leer, maar tog nooit werklik by die ware kennis van die waarheid uitkom nie. En vandag is elkeen van ons 'n teiken. Elke gelowige, veral as jy nog glo dat jy aan 'n gemeente moet behoort. As jy glo dat jou verhouding met die Here nie losgemaak kan word met die res van sy kinders nie. Ek dink nie, ek hoef baie te sê oor hoe mense vandag net hulle eie begeertes wil bevredig en daardeur gedryf te word nie. Ek dink dit is duidelik om te sien dat die hoogste reël in ons samelewing eintlik maar net elkeen sy eie vreugde geword het. As dit vir my goed is, as dit vir my lekker is, is dit reg. Nog iets wat vir ons dieselfde as wat dit was vir die gelowiges in Efese, is dat daar mense was wat altyd iets meer wil leer, maar tog nooit by die kennis van die waarheid wil uitkom nie. Ek dink ons sien dit in al die debatte wat daar vandag oor geloof en oor God gevoer word, oor wie hy is en of hy is, en oor die doel van die lewe en waar geloof nou eintlik inpas en of dit waarde kan hê. Dit is deel van die postmoderne wêreld waarin ons leef. En dit klink of dit gesprekke is wat soek na die waarheid, maar eintlik as jy mooi kyk is dit maar net debatte. Dit gaan maar net in die ronde. Ek het besluit wat ek glo en die ander ou het besluit wat hy glo en ons skuif mekaar nie. Dit gaan nie werklik oor die waarheid nie, oor Christus nie. Dit gaan baie keer maar net oor ons elkeen se opinie oor wat die waarheid sou kon wees. Van hierdie mense staan daar in vers 8 dat hulle in die verstand verward is en in die geloof 'n mislukking. Daar's 'n hopeloosheid in hierdie tipe bestaan. As ek net vir myself en vir my geld lief is, as dit my grootste skat is, dan gaan my hart vir ewig in hierdie wêreld vasgevang wees. Dan gaan ek dalk baie goeders hê, baie aardse vreugdes beleef. Maar ek gaan altyd uitgelewer wees aan mot en roes en rowers. Dis 'n lewe sonder sekerheid. Maar selfs al het ek vandag baie, beteken dit nie dat ek môre genoeg gaan hê nie. So 'n onseker toekoms, wanneer die toekoms maar net in my hande is. Maar hierteenoor, as ons Here Jesus ons grootste skat is, As ons lewe vir hom en vir 'n lewe in sy koninkryk, dan skuif die dinge. Dan gee hy vir ons duidelike padaanwysings van waarheen hy met ons op pad is. Dan leer hy ons hoe om te leef. Dan wys hy vir ons wat met ons doen in afwagting op sy wederkoms. Ek dink aan Psalm 32 waar die Here sê, ek wil jou leer, ek wil jou wys hoe om te lewe. Hier is 4 sulke opdragte wat die Here vir ons gee, sodat ons hier kan leef in afwagting op die wederkoms van ons Here. 4 opdragte, sodat ons kan hou by dit wat ons glo, dit wat ons geleer is. Die eerste opdrag is, kies jou mentors versigtig. Teenoor al die swaar kry en die hartseer, wat hierdie valse profete in Efese veroorsaak het, sê Paulus vir Timoteus, maar jy het my nagevolg in leer, lewenswandel en lewensdoel, in geloof, geduld, liefde en volharding, in vervolging en ontbering. Ons dit nou wil erken of nie, ons allemaal volg ander mense. Ons gaan kies vir ons mense wat vir ons rolmodelle en helde is. Mense soos wie ons graag wil wees. En dit is nie altyd eers iets wat ons doelbewuslik gaan doen nie. Maar tyd leer ons om te dink en te doen soos die mense saam met wie ons leef. Dis hoekom in die koshuispartye gange so vinnig bekend staan as 'n kuiergang of as 'n akademiese paradys, maar dit sien 'n mens bietjie minder. Dis hoekom ons baie keer sien hoe wyagtig is en versigtig is om 'n vuil of 'n rassistiese grap te vertel totdat iemand anders dit gedoen het. Dan het ons die moed, dan sal ons dit doen, want hier is nou nog mense wat sulke goed doen. Ons is groepsdiere. Ons is geskep om in verhoudings met mekaar te leef. Ons volg mekaar. Of ons dit nou erken of nie erken nie, ons doen dit. So daarom is dit gevaarlik as ons naïef is hieroor. As ons maak asof dit nie gebeur nie, asof ons nie ander mense volg nie, dan beteken dit eintlik maar net dat ons besluit het om soos die wêreld te word. Dan gaan ons maar net word soos hulle wat om ons leef. Paulus roep Timoteus tot 'n doelbewuste ding toe. Gaan soek 'n mentor. Ek dink vir julle ouens wat weggaan hierdie nou aan die einde van die jaar, is dit nog 'n groter verantwoordelikheid. In 'n nuwe stad, in 'n nuwe dorp, in 'n nuwe werksplek volgende jaar. Gaan soek vir jou medegelowiges wat jy kan volg. Vir ons wat hier bly, wel, hou aan om saam met mekaar te leef. Besef ook dat die Here volgende jaar weer 'n nuwe groep studente hierna toe bring, 'n groep eerstejaars, wat net gaan wees hier, wat hier gaan moet kom soek na mentors. Lewe soos iemand wat gevolg kan word. Lewe soos iemand wat Jesus volg. Die Here roep ons om as sy kerk, sy liggaam, saam te leef in die wêreld. Paulus was nie maar net iemand wat Timoteus geken het nie. Paulus was iemand wat Timoteus doelbewus gevolg het, omdat Paulus vir Jesus gevolg het. Die tweede opdrag is besef dat die wêreld stikkend is. Vers 12 en 13 sê, almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle mislei ander en word self mislei. Ons moet nie pessimisties wees oor die lewe nie. Ons lewe immers na die wederkoms van ons Here toe. Ons lewe immers na die dag toe wat hy ons weer kom haal. So ons weet waar alles gaan eindig. By hom wat ons weer kom haal. Maar terselfdertyd moet ons nie verras wees as dit hier stikkend is nie. Of dit al stikkend geslaan word wanneer daar stikkende dinge met ons gebeur nie, wanneer stikkende sondige mense stikkende sondige dinge doen nie. Dit is waar van ander, van die mense wat om ons leef, maar dit is waar van onsself ook. 1 Korintiërs 10 vers 12 waarsku die Here ons. Hy sê, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Ek denk soms, eintlik seker altyd, wens ons dat die lewe makliker sal wees, of eenvoudiger kan wees. Maar dit is nie hoe die lewe is aan hierdie kant van die wederkoms van ons Here Jesus nie. Denk maar aan die lewe van ons Here Jesus self. Hy is verraai deur een van sy eie disippels, versoek deur die Satan, aangeval, uiteindelik gekruisig. Ons moet nie ons troos probeer vind in 'n gemaklike lewe nie. Ons Here Jesus het nie gekom sodat ek maar net elke dag 'n goeie dag kan hê nie. Ons troos is daarin dat hy ons verhouding met ons Hemelse Vader kom herstel het. Sodat ons, ongeag van ons omstandighede, ongeag die gebrokenheid om ons en selfs in ons nog, kan lewe as mense wat gevorm word om meer en meer soos ons Here Jesus te wees. En dit is nie altyd eenvoudig nie. Beteken dat daar swaarkrytye gaan wees. Dit beteken dat daar hartseer gaan wees. Maar nooit hopeloosheid nie. En al hoe ons hierdie perspektief kan behou, is as ons die derde opdrag in hierdie gedeelte uitleef. As ons vashou aan die Bybel. Vers 14 tot 16. Maar jy bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet toch wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerd deur die reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Die Here gee vir ons in sy woord stabiliteit in hierdie onsekere wêreld. Hy doen dit deur vir ons te sê wie hy is en wie ons is deur sy genade. En daardie boodskap is dieselfde vir alle gelowiges. Of ons nou 2000 jaar terug in Efese gebly het en of ons vandag hier leef en waar ook al ons in die toekoms leef. Maar dan moet ons erns maak met wat die Here in sy woord sê. Dit is nie goed genoeg om maar net oor God te praat en nooit te luister na wat hy self van hom sê nie. Dit is gevaarlik om los van die Here se woord te leef. Seker een van die grootste bronne van seerkry in ons lewens is juis omdat ons dit doen. Ons lewe nie naby aan die woord van die Here nie. Ons lees dit nie gereeld nie, ons eet dit nie, ons drink dit nie. Dan kry ons allerhande skeefgetrekte idees oor wie die Here is. Ons besluit eintlik wie hy is. En dan kan ons nie verstaan dat daai Here ons nie steek laat nie. Maar eintlik het ons hom gelos en is ons besig met afgoderry, dink ek. Die laaste opdrag is dat ons nie maar net die woord moet ken en leer en leef daarin nie, maar ook dat ons dit moet uitdra, dat ons moet verkondig. Vers 1 tot 5 van hoofstuk 4, ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooie sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. Verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlee, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld, onderrig te gee. Want daar sal 'n tyd kom, wanneer die mens die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters by mekaar maak, wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie, en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nigter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, en voer al die pligte van jou bediening uit. Dit beteken dat ons bereid sal wees, om saam met mense te dink oor die Bybel, en hulle te leer, en aan hulle te verduidelik dit wat die Here van homself openbaar. Natuurlik het dit praktiese implikasies vir ons lewens. Soms maak ons asof dit net sekere spesiale mense is wat die evangelie kan verkondig. En ja, ons het allemaal verschillende gaven. Allemaal is niet geroep om predikante te worden. Nie. Maar ons het allemaal een roeping om die evangelie te verkondigen. En voor niemand komt dit automatisch niet. Dit is iets wat net van die geest afkom in verhouding met die Here. Dit is iets wat net moontlik is, wanneer ek saam met die woord leef, as ek die woord ken, kan die woord verkondig word. En dit is nie altyd makkelijk nie. Dit bly 'n wonder dat die Here gekies het om sy woord te laat verkondig deur mense. Mense wat nie goed kan kommunikeer altyd nie. Ek sê een ding en jy hoor 'n ander ding. Maar toch kies die Here om dit op die manier te doen. En daarom roep hom om nie op te hou nie. Maar om aan te hou praat en weer te gaan luister en weer te gaan praat. Alles in die vertroue dat dit die Here is wat deur sy gees die woord duidelik maak vir hulle wat dit hoor. Ons gaan nou nagmaal saam vier. En ook dit is deel van hoe die Here ons voorberei vir hierdie lewe en vir die toekoms wat voorlê. En as hier saam nagmaal gebruik, dan word ons daaraan herinner dat ons reeds die groot mentor ontvang het. Dat ons Here Jesus ons goeie herder is. Dat hy vanavond hier staan as gasheer by die tafel. Dat hy die een is wat ons ingelei het in verhoudings in. Met ons hemelse Vader en met mekaar as sy huisgesin. Wanneer ons saam nagmaal vier, dan kom troos ons Here Jesus weer ons weer. Dan besef ons dat het vir ons moontlik is om in 'n stikkende wêreld te leef met hoop. Nie omdat ons so sterk is nie, maar omdat ons Here Jesus Christus ons voed met alles wat nodig is vir die ewige lewe. Wanneer ons hier saam nagmaal vier, dan wys die Here vir ons in tekens van brood en wyn die evangelie. Hy wys vir ons die woord, hy wys vir ons dat die woord lewend is. Hierdie Bybel is nie maar net 'n geloofshandboek nie. Ons is nie maar net besig om 'n klompie standpunte te leer nie. Dit gaan oor 'n verhouding met die lewende God. Wanneer ons nagmaal vier, dan doen ons dit met moed en oortuiging. Doen ons dit, gaan ons ook uit van hier af om die evangelie te verkondig. Want ons weet dat die Here eintlik enigiets kan gebruik om homself te verkondig. Hy gebruik gewone brood en wyn. En hy maak dit tekens van wie hy is en wat hy doen. Dis hy wat homself bekendstel. Dis hy wat homself openbaar. En daarom kan ons gaan om hom te verkondig. Ons is elke dag besig om in die toekoms in te gaan. En ons weet, daar gaan swaartye kom, jy sal ook midde in so swaartyd vanaand. Toch kan ons die Here loof. Mag ons om loof vir die feit dat ons mag vasthou aan wat ons geleer is en wat ons vasglo. Dat ons mag vasthou aan die een wat ons vasthou. Aan ons Here Jesus Christus. Amen.